arzuyum, yıldızı buldu adalet, izgulik izledim, kormadım şefkat, saklap koksun ara mehrini fakat, min vatenge kaytaman bir gün.
20 yildan buyon xorijda yashayotgan isyonkor shoirni vatanga qaytish umidi hanuz tark etmagan. Turli muddatlar bilan 13 marta qamoqda o'tirib chiqqan shoir O'zbekistondan 1992 yilda chiqishga majbur bo'lgan. Yodgor Obid adabiyot bo'yicha oliy tahsilni Moskvada Maksim Gorkiy nomidagi adabiyot institutida oldi. Sovet davrida ko'plab she'riy kitoblari nashrdan chiqqan. Xorijda ham bir necha kitobi chop etildi. Asarlari rus, ingliz, nemis va italyan tillariga tarjima qilingan. Shoir hozir Avstriyada yashab ijod qiladi. U haqiqiy adabiyot uchun zamon va makonning ahamiyati yo'q deb hisoblaydi.
Biz qandoq nazarda qaramaylik, baribir 70 yillik adabiyotimiz tarixi Sovet adabiyoti degan nom bilan bog'liq. Albatta juda ko'p qurbonlar bo'lgan, biz ularni yaxshi bilamiz. Masalan, Botu degan shoirlar bo'lgan bir vaqtlar, Botuni Moskva matbuotlari O'zbekistonda yangi Pushkin tug'ildi deb yozishgan paytlari bo'lgan. Shu qadar mashhur bo'lgan. Albatta, biz Sovet davri adabiyoti haqida gapirganda hammani barabar supurib tashlash haqida o'ylamasligimiz kerak. Bu biz tomonimizdan qilingan vahshiylik bo'ladi. Vahshiylikka qarshi vahshiylik bilan kurashib bo'lmaydi. Masalan, Ofir G'ulom butun vujudi bilan kommunist shoir bo'lgan. Lekin shunaqa ekan deb biz uni nomini o'zbek adabiyotidan o'chirib tashlay olmaymiz.
Yodgor Obid bolaligidan she'r yozadi. Bu unga onasidan meros o'tgan shoirlik orzuim, ammo unga hanuz erisha olganim yo'q, deydi u.
Rahmatli onam g'azal yozganlar. Bu meros ozgina menga o'tgan. Kolxozda bir yillik hisobot yig'ilishlarda kichkina bolaman. Kolxozda raisi shunday qo'ltig'imni ko'tarib stolga chiqarib qo'yardi, o'qib olam dedi. Men sen yetim emassan, o'qiganimda odamlar o'ylab yig'lagan paytlar bo'lgan. Shu bolaligimdan beri mashq qilaman va shoir bo'lishni orzu qilaman. Men yozuvchilar so'zida adabiy maslahatchi bo'lib ishlaganman ko'p yillar. Ko'p taniqli nasriy asarlar yozadigan yozuvchilar ko'pincha bu she'riyat butunlay boshqa. She'r yozgan odam hikoya yozolmaydi, hikoya yozgan odam she'r yozolmaydi. Yozmasligi kerak, chunki bu boshqa ikki dunyo deb gapirganlarni ko'p eshitadim. Katta majlislarda katta men hurmat qiladigan shoirlardan biri. She'r bu shior degan gapini eshitganman. Kommunistlar shiorlar ko'tarib chiqardi, shunaqa darajada bo'lishi kerak deb targ'ib qilishadi. Bu mutlaqo noto'g'ri narsa. She'r shior emas, bu butunlay boshqa narsa. Bu inson qalbi bilan bog'liq va inson qalbidan tug'iluvchi va inson qalbiga yo'l topib boruvchi narsa.
Tuzum va mafkuralar o'zgaradi, lekin asl adabiyot doim bir xil bo'ladi, deydi shoir. Uning aytishicha, adabiyot ahli og'ir sharoit va davrlarda ham bir-birini qo'llab haqiqiy asarlar yarata olgan.
Men Mir Temur domlaga juda e'tiqodim baland edim. Aytishlariga qaraganda, Mir domlani Belomor kanali qurilishidagi qamalganlar, mahbuslar qurgan kanal aslida. Mir Temur domla o'sha yerda majburiy mehnatda bo'lgan. Shunda Maksim Gorkiy uni shaxsan iltimos qilib Stalindan so'rab ozodlikka chiqarib olgan degan gaplar bor. Mirjalol degan o'g'illardan ham eshitganman bu gapni. O'sha paytda KGBni kaltagini yemagan bironta yozuvchi qolmagan. Lekin juda katta buyuk ish qilgan odamlar bor.
Yodgor Obid nazarida cheklov va tazyiqlar bo'lishiga qaramay, zamonaviy o'zbek adabiyotining eng gurkiragan davri sovet paytiga to'g'ri keladi.
Sobit Muqonov Oybekni Navoiy romanini o'qiganda aytgan ekan, men Abayni yozdim. Men bir ko'ldan dengiz yasadim, lekin Oybek dengizdan ko'l yasabdi degan ekan. Endi o'sha to'g'ri ma'noda gurkirashiga yo'l qo'yilmagan sovet davrida To'xtasin Jalolov degan yozuvchi bo'ladi. Oltin qafas degan romanni yozgani uchun 10 yildan ortiq qamoqda yotib chiqqan. Oltin qafas rus bosqiniga qarshi kurashgan Qurbonjon Dodxo haqida. Shu kitoblar, asarlar paydo bo'lgan davrlarni yuqori qurqirgan payti deb olishimiz mumkin, lekin haqiqiy ma'noda qurqirashiga ishlab chiqilgan qoliplar, shablonlar yo'l bermagan.
Qariyb chorak asrdan beri xorijda yashayotgan adib haqiqiy ozodlik va ijodiy erkinlik qanday bo'lishini chet elga chiqqandan keyin tushundim, deydi.
Sovet davri sharoitida muhitida o'sganmiz. O'sha davrni tarbiyasini olganmiz. Lekin men dastlabki qalam olgan paytlarimda ham o'zimni erkinligimni saqlab qolishga harakat qilganman. Ko'p narsa qo'limdan kelmagan, albatta. Ko'p marta qamalishga ham to'g'ri kelgan. Lekin bunchalik erkin bo'lish mumkinligini ayniqsa o'sha chet elga chiqqandan keyin ko'rdim.
Bu yerda ijod erkinligi bor, ammo nashr qilish imkoniyatim cheklangan, deydi shoir. Shunga qaramay, Yodgor Obid ijoddan to'xtagani yo'q. Xorijda ham bir necha kitob chiqarishga muvaffaq bo'ldi. Avstriyalik ijod ahli nazariga tushdi. Taniqli bastakor Thomas Dornherr shoirning nemis tiliga o'girilgan 10 she'riga musiqa bastaladi.
Men kelganda tilni ham bilmasdim, lotin harflarini ham bilmasdim. Nashr ham izlagan emasman. Bu yerda avstraliyalik do'stlarimiz so'rab turgan, nima yozding, tarjima qilaylik deb turishadi. Man ruxsat so'ramasdan qilurlaring. Bu she'r degan narsa bir qushga o'xshagan narsa. Qo'lingizdan uchib ketdimi bo'ldi. Siz unga xo'jayinlik qilolmaysiz, u o'z erkinligi bilan ketaveradi.
Avstriyalik o'zbek shoiri Yodgor Obid ayni damda 2 tomlik yangi kitobini nashrdan chiqarish arafasida. Kitobning 200 ta she'rni o'z ichiga olgan birinchi qismi allaqachon o'z o'quvchilari qo'liga yetib borgan. Bu kitobni bugun AQShning Kongress kutubxonasidan ham topish mumkin. Vashingtondan Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi radiosi uchun.